Ibar Euskal Herriko Hirigune Elkargoaren aldeko prozesuak lehen langa gainditu du, biztanleriaren erdia ordezkatzen duten udalek egin dutelako elkargo bakarraren alde. Aste honetan bertan gaindi dezake bigarrena 148 herrietatik 79ik gutxienez egitasmoari baiezkoa ematea. Gaur erabakiko dute horren inguruan Gamarte, Kanbo eta Itsasuko herriko etxeek eta bihar berriz Aierra, Bardoze, Bokale, Milafranga eta Atarratzekoek. Egoera horretan gai Iari lekua egin asmoz, Batera plataformako Nikolas Blain dugu, telefonaz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Nikolas.
Arratsaldeon.
Pozik zaudete lehen langa gainditu izanarekin ez da, autetxien artean informazioa behar bezala edatu dela iruditzen zaizue, eta ez dakit herritarren artean giroa nola suma daitekean hirigune elkargo bakarraren alde, Nikolas?
Bai, hartu ginen lehenik, temperatura hartze bat egin ginuen gure karabanarekin, autobus bat biltaria beraz iparaldeko ikusitatik pasazena esplikatzeko irigune horren proposamena, ze aldaketa heldu ziren instituzionalki iparaldeen mailan, eta hor deaniko hartu ginen, joan den larrazkeneko bosken biharamunean, jendek harrapatu zutela gai bat bazela, aldaketak heldu zirela, eta goi hartze gira, autetxien lehen boska horiekin, bakiko jak aldi untan, konfirmatzen dela tendentzia eta bide honean dela proiektua.
Tendentzia konfirmatua da beraz, oraindik ere zenbait herriko etxe baietza ematea faltatuko litzateke akaso bigarren langa hori ere gainditzeko, erdien baietza ere beharrezkoa delako, baina aipatu duzu joan den udazkenean eman zutela lehen iritzi herri-zerri, orduan biztanleriaren 165% eta herriko etxean 171 bildu zituen baiezko jarrerak, edo nola ere zuek nahi zenuten emaitza horiek berdindu edo gainditzea baietza indartuta ateratzea prozesu erabaki horronetatik ere.
Bai, guri duriko ez dugu aldarrikatzen instituzio bat, instituzio berri baten sortzeko, gibelian bada proiektu bat, biztanleriaren zat eta autetxeak ere eman beharko dutena, baita ere enpresa buru eta aktore sozioekonomikoek eta ukanen dute zer egin egitura berri hortan, eta hortarako da importanta, ahalik eta autetxik gehien baiezko iritzia adieraztea fase erabakikor untan, indartzu ateratzeko proposamena, eta ez sortzeko, ala, tinki, fera batekin, euneko berreit eta marra lortzen balimada doietaik, zigira hortara tabian, baina zalantzan dertzen altziren behar bada kontrakuek ere kontraproposamenak eta lusatu baitzituzten, ukaitiak gure proposamen edo prefetaren proposamenen gibiletik onarpen zabala, konfiantza eta indar gehiago emanen du proiektuari.
Kontrakuen proposamenak aipatu dituzu eta badira zenbait kexa, elkargo bakarra sortzearen aurka daudenek maiz leporatu dutelako prozesuak abiadura azkarregia izan duela eta herritarrak ez direla eztabaidan parte hartzen ari. Zer erantzungo zenieke?
Bon, nik uste ez da azkarrik abian hori, goi urte aldarrikatzen dugula egitura bat iparalde mailan, eta erri elkargoaren proiektua publiko egin zuen prefetak 2014ko ekainaren undarrian, beraz, badu bi urte kasik orain harri girela egiazki ez da baidan erri elkargoaren inguruan, baina kolektibitatearen garaian, azken hamar urte horietan, kolektibitatearen garaian egindako lan guztia ere, baliagarri da, zase untan, beraz, badu aspaldi gogoetatzen dugula proiektu, olako proiektu baten inguruan. Erritarrei, batera plataformak berderen aukera guztiak bidergatu ditu erritarrei bizarri publikoen bidez, edo hoitzen gira ere, 2010an kontsulta, erri kontsulta bat antolatu genola iparaldeko 124 errietan, eta hor baiezkoa aldi oro, baiezkoa ateratzen da 170an. Eta askin interesgarria da, ikustea autetxeak bozkatzen duten mementuan ere, berpor zentaiak asmaiten dira. Guri duriko aukerak izan dira, gero behitzere esplikatu beharko da, denborarekin eta plantan deharriko derarik dendeari behitzere esplikatu ze lan ahadatzukanen dugun ondoko urtei begira, baina guri duriko baldintzak beteak dira orain martxan deartzeko egitura behia.
Aipatune esanguratsu izan ditu, elkargo bakarraren aldeko prozesuak lehen karabanaren aipatu duzu, eta besteak beste hor dago joan den hilean, apirilaren 14an herritarrei hitza emateko egindako alegina ere, ekonomiaz, etxe bizitzaz, enpleguaz, gaztez, zerbitzuez, emakumen egoeraz eta hizkuntza politikaz mintzatzeko baliatu zen foro hain justu. Bertan nabarmendutako ideiez iritzia eskatuko nizuke, eta akaso baita herritarrek elkargo bakarraz espero dutena zer den galdetu ere.
Hasieran egiten nuen bezala, instituzio bat ez da bakarrik hautetsi postuak sortzeko eta funtzionarioen postuen sortzeko ala da, baina Gibelian gara egiazko proiektu bat, lurralde baten proiektua, eta hor bai biztanleriaren egunerokotasuna unkitzen duena, garraioak aipatzen edarik, garapen ekonomikoa, untsu aipatzen diren desorekak barnekalde eta kostaldearen artean olako tresna batekin ezabatzen ahalko dira pixka bat, garapen orekatuago bat martxan jarri eta ditugun aberastasunak izan kostaldean edo barnekaldean partekatu eta elkarrekin eraiki gure geroa. Gero herritarrei buruz, jana dut, aukera ukana dute hitza hartzeko fase, ez da fasean, egia ez referendumarik edo kontsultarik, guk bateran aldarrikatzen ginuen bezala, baina har dezagun bederen lehen parte hau hor erri elkargoarena, eta dena den borroka segitu beharko dugu aintzina kolektibitate edo beste motako instituzio bat larrikatzeko ere, beraz afera ez da hortan bukatuko, har dezagun prefetak proposatzen duen tresna eta segi dezagun borroka aintzina.
Aurrera jarraitzeko aukera beraz baliatu behar dena, elkargo bakarra gauzatzeko prefetak ezarritako bigarren baldintza herri kopuruari dagokiona izango litzateke, herriko etxeen erdiak eman behar duelako baiezkoa, gaur eta bihar badira zenbait bozketa, nolako aurreikuspenak dituzue horren inguruan? Udazkeneko aurrekaria hor dago eta badirudi baietzaren aldekoa izango dela, iritzi aldaketarik etorriko da?
Bo, izan dira, noiztenka erriko kontseilu batzuetan aldaketak, getaria dibidez kontra bozkatu zuena lehen kolpian eta guai alde, eta beste zomaitzuk beste aldaketa eginen dute alderantziz, baina guti gura bera alere konfirmatzen dira joan den larrazkeneko bozkak eta horrek eran nahi du aste buruntako edo heldu den aste hasierako bigarren baldintza beteko dugula, eran nahi gaitu ezien erdia eta guk espero dugu hori lortu eta giro bat sortuko dela lasaiagoa azken asteetan eztabaida kalapitatsua izan da kontrakoen aldetik eta aldekoen artean noski, baina hori dena lasaitzea eta egiazki lanean asteagoai gure proiektua mankunaren alde.
Noizko izango dira, behin betiko emaitzak, eta kaso, emaitzak behin betikoak direnean, zelan etorriko da bien ondoren?
Hor, maiatza hondaja arte dute errikoetxek bozkatzeko, beraz, iruzpala hoste den burian deanik uparen dugu tenentzi orokoa, eta deanik hasia da ondoko fasea, eran nahi ditu ikustia, egiz ondorio ukanen dituen, nola antolatuko giren, zointzuk izanen diren sartuko diren autetxeak, kompetentzien inguruan ere zer dertzen dugun aman komunian eta zer txikitzen dugun errietan, hori dena kriston lana izanen da, eta 6 hilabeteko epea badugu, heldu den urtarrilaren lehenian, martxan jarri beharko baita egitura behia, eta dena den martxan jarrita ere, transizio fase bat izanen da, 2017 eta 2020 artean, 2020 izanen baitira lehen erriko bozak, non zuzenki autatuko diren ordezkariak joiteko elep behio ondarat.
Batera plataformaren estrategiari buruz ere galdetu nahiko nizuke, Nikolas. Laster barne eztabaida egiteko beharra duzue oker ez banaiz. Plataformak berak ere 10 urteotan lortu duen eragina nola kapitalizatu erabaki nahi duzuelako, ez da?
Bai, gure iduriko lau aldarrikapenen inguruan sortu zen batera plataforma, beraz Euskararen koofizialtasuna aldarrikatzen edarik maleruz ez dugu lortu, beraz bada oraindik bateraren beharra arloortan, unibertsitatearen arloan gauza bera, laborantza ganbara da gehienik garatu ginuena, baina horretarazi behar da elkarte gisa funtzionatzen duela, nahiz eta zilegitasun handi bat lortu duen iparralde osoan, baina Euskal Herriko laborantza ganbara beti elkarte gisa funtzionatzen du eta ez egiazko instituzio baten gisara eta gero gure aldarrikapena instituzio arloan, departamendutik kolektibitaterat urratsa eman aginuen eta hor herri elkargoari sustengoa emaiten dugu taktikoki lehen urrats baten gisa, baina badakigu proiektu hortan akats batzu badirela, du eskas batzu, eta beraz segitu beharko dugu. Regatik diogu baterak beharko du eztabaida, barne eztabaida estrategikoa ere eman ikusteko ondoko urteetan nola baliatu egitura behia, sortuko den elep behi hori, nola baliatu beste buruken aintzina ere maiteko.
2017ko urtarrilaren batean sortuko da udalen lankidetzarako erakundea, aipatzen duguneran aurreikusi eta bezala prefetak jarritako baldintza bikoitza erdiesten bada, zeukere nabarmendu duzu epe hori lentsiago, zetorri beharko luke horren ondoren edo nola irudika genezake Euskal Lurraldeen etorkizuna epe laburrean?
Epe laburrean, kriston lana izan da, ikustean nola antolatzen diren barne egitura hortan, aipatzen da ere mugaz gaindiko ahremanak eta garatzea egi elkarko bakar horrekin, beraz kriston lana ukanen dugu, martxan jartzeko egitura berria, autetxiek badute zer egin, egietan autetxiak izan diren autetxiak gaur egun bakotsak bere xokoan gogoetatzen baitu iparraldeko ikuspegia hartu gabe, eta hor lehen aldikoz hartu beharko da goratasun pixka bat, desadostasun politikoen gainetik pasatu, egiazko lurraldeko proiektu bat antolatzeko, bidena 2008 arte bideren, berriz hauteskundeak zain daitira 2008an, erriko hauteskundeak, eta orduan hautatuko dira ordezkari berriak, egitura berrirat sartzeko.
Hori beraz hemendik aurrera etorri beharko lirateken faseak aipatu dugu maiatzaren hondarrera arte itxaron beharko dela bigarren langa hori gainditzen den edo ez den ikusteko lurralde elkargo bakarraren aldekoek ba udaletxeen erdiak baino gehiago lortzen ote duten ikusteko eta hori esek gaiaren inguruan gurera ekarri nahi genituenak zeure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu adiadi gaituzu.
Ez, lehen aldikotz sortuko da iparralde mailan egitura bat, eta ega percepzio guztiak eta aldatuko dira gizarte mailan eta orai arte departamentu baten erdia balima ginen gizarte mailan aldarrikatzen ahalko da Euskal Herritar direla, iparralde direla, baina horrek percepzio guztiak aldatuko ditu eta balio du, bai bost hamar urteren buruan balioko du pixkat bilduma bat egitea ikusteko jan pausu estrategi horrek ze karri duen Iparralde mailan, gure iduriko gauza on asko badira ateratzeko hortik.
Gauza on horiek ateratzeko esperientzan agurtuko zaitugu orduan, Nicolas Eblain, Batera Plataformako kidea, mila esker gurera batu eta elkargo bakarraren prozesuaren bilakaeraz hitz egitearren, segi ondo eta zebek nahi duzen erarte.
Mila esker,
lasa
arte.
Ondezan.